Yaani unajua, ukisoma makala yoyote mtandaoni siku hizi, tumezoea sana yale maneno ya blue.
Aha, zile hyperlinks.
Ndiyo, unabonyeza tu kiungo hicho na mara moja, pap, unajikuta kwenye makala nyingine tofauti kabisa. Inakupa historia, muktadha, yani kila kitu kuhusu kile unachokisoma. Ni rahisi sana kufikiri kwamba huu ni, you know, ni uvumbuzi wa kisasa wa internet. Lakini
sivyo kabisa.
Sio hivyo. Vipi kama nikikwambia kuwa waandishi wa kale walikuwa wakitumia hizi hyperlinks kwa ustadi wa hali ya juu sana. Yaani maelfu ya miaka kabla hata kompyuta ya kwanza haijagunduliwa.
Yaani huo ni mtazamo unaobadilisha kabisa jinsi tunavyoyakaribia haya maandishi ya kale. Unajua mara nyingi tunachukulia nyaraka hizi kama vitabu vya kisasa tu tunavyosoma leo.
Kweli. Zile kurasa zinazokwenda mbele kwa mstari mmoja mnyofu.
Kimaandishi wenye wenye pande tatu. Ni usanifu ambao kila neno linaweza kuwa mlango wa kuingia kwenye maktaba nzima ya mawazo yaliyotangulia.
Na huo ndio hasa msingi wa uchambuzi wetu huu wa kina leo. Tunazama kwenye vyanzo vyetu, hususan mihadhara ya Dr. Matthew S. Harman. Hasa kile kikao chake cha pili kinachoitwa matumizi ya Biblia ndani ya Biblia.
Ndio.
Lengo letu hapa, wewe msikilizaji, ni kuchambua jinsi maandishi haya ya kale yanavyowasiliana yenyewe kwa yenyewe. Na sio tu kutambua kwamba yanawasiliana,
bali kuelewa huo utaratibu uliotumika.
Kabisa. Na jinsi kuelewa huo muktadha kunavyoweza kumbadilisha mtu yoyote, yani wewe msikilizaji, kuwa msomaji makini sana wa nyaraka zote tata. Fikiria unasoma kitabu ambacho kila sentensi ina kiungo kilichojificha, na usipokibonyeza
unakosa nusu ya ujumbe wote.
Haswa.
Huu sio usomaji wa kupitisha macho tu. Ni kama sanaa ya kuunganisha alama, unajua? Na tukifuatilia kwa umakini leo, tutaona wazi jinsi maana ya andiko inavyojengeka hatua kwa hatua. Dr. Harman anaanza kwa kutupa lenzi mbili kuu za kutazama maandishi haya.
Aha. Muktadha wa ulalo na muktadha wa wima.
Ndiyo, ulalo na wima.
Sawa. Basi hebu tufafanue hili kwanza, ili wote tuwe kwenye ukurasa mmoja. Muktadha wa ulalo, nafikiri unaeleweka kwa urahisi zaidi, sivyo?
Kabisa, ni rahisi kuelewa.
Haya, ni yale mazingira ya kifasihi yanayozunguka andiko pale pale lilipo. Yaani, ukisoma mstari fulani leo, muktadha wake wa ulalo ni zile aya za kabla na baada, sura nzima au hata kitabu kizima hicho hicho. Inaonyesha tu jinsi wazo mmoja linavyotiririka kwenda lingine katika wakati huo huo. Lakini sasa huu muktadha wa wima unaonekana kuwa na mwelekeo tofauti kidogo.
Sasa kwa upande mwingine, huu muktadha wa wima unahusu uhusiano wa kihistoria zaidi.
Sawa.
Ni kule kuunganishwa kwa maandishi tofauti kabisa, yaliyoandikwa na watu tofauti.
Na katika nyakati tofauti kabisa.
Haswa, katika nyakati tofauti. Ili kuelezea hili vizuri, yani, hebu fikiria picha ya ule mpira wa theluji unaoviringishwa kutoka kileleni mwa mlima.
Aha, mpira wa theluji. Yani kadiri unavyoshuka unazidi kuwa mkubwa na mzito.
Ndiyo hivyo. Andiko la kwanza kabisa kwenye historia ni kama kile kinusu theluji kinachoanza safari juu ya mlima. Sasa mwandishi wa miaka mia kadhaa baadaye anapolinukuu au kulirejelea hilo andiko la kwanza,
anaongeza theluji yake juu yake.
Kabisa. Kisha mwandishi mwingine wa baadaye naye analichukua tena. Kufikia wakati andiko hilo linafika mbele, limebeba uzito wa karne nyingi za maana. Huku ndiko kujenga maana kwa wima.
Lakini subiri, hapa ndipo napata swali. Na nadhani ni swali ambalo mtu yoyote makini angejiuliza.
Ehe, niulize.
Ikiwa mwandishi anachukua andiko la kale ambalo lilikuwa na maana fulani, tuseme maana A wakati linaandikwa, halafu analitumia leo kujenga hoja mpya yenye maana B. Sasa je, huu muktadha wa wima haubadilishi au kupotosha kabisa ile maana ya asili ya lile andiko? Sini kama, unajua, tunalazimisha maneno kusema kile tunachotaka sisi leo?
Hilo ni swali la msingi sana. Lakini kinachovutia hapa ni kwamba utaratibu unaotumika ni tofauti. Huu muktadha wa wima hausahihishi wala kufuta ule muktadha wa ulalo wa asili.
Kumbe.
Badala yake, kinachotokea ni kwamba unawasha. yani unaiactivate hiyo maana ya asili na kuileta katika mazingira mapya.
Aha, unawasha.
Ndiyo. Maandishi haya yanapowasiliana, mwandishi hachukui tu mstari mmoja na kuukata kwa mkasi kama unajua tunavyofanya leo tunaponukuu mtu nje ya muktadha.
Kweli.
Anapochukua kile tunachokiita nakala wafadhili, yani lile andiko la asili linalotoa nukuu, na kuliingiza kwenye nakala pokezi ambacho ni hiki kitabu anachokiandika yeye, anabeba mazingira yote yaliyozunguka lile andiko la kwanza.
Aha. Kwa hiyo nakala pokezi inakaribisha historia yote ya nakala wafadhili. Ili linaanza kuleta maana.
Kabisa.
Basi, ili kuweka hili kwenye uhalisia wewe msikilizaji, hebu tuangalie ule mfano wetu wa kwanza kutoka kwenye chanzo kuhusu kuanguka kwa Mfalme Sulemani.
Mfano mzuri sana huu.
Ukisoma kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 11, mistari ya kwanza inasema wazi kuwa jamaa alikuwa na wake 700 na masuria 300. Na kwamba hawa wanawake wa kigeni waligeuza moyo wake kufata miungu mingine.
Ndio.
Sasa ukiangalia kwa ulalo, hii inaonekana kama hadithi tu ya kusikitisha ya mfalme mkuu alianguka dhambini mwishoni mwa maisha yake. Sivyo?
Ni kweli. Kwa ulalo ni sehemu tu ya simulizi pana la kitabu cha Wafalme linaloonyesha kupanda na kushuka kwa viongozi wa Israeli. Lakini hapa ndipo usomaji wa wima unapotenganisha msomaji wa kawaida na yule msomaji mchambuzi. Huyu mwandishi wa Wafalme anatarajia wewe msomaji uwe unaijua torati yako nje ndani. Kuna hyperlinks kuu tatu zilizojificha katika hizi sentensi chache tu.
I say, hebu tuzifukue moja baada ya nyingine. Hiyo hyperlink ya kwanza ni ipi?
Ya kwanza inaturudisha nyuma kwenye zile nakala wafadhili za Kumbukumbu la Torati sura ya 7 na Kutoka sura ya 34.
Sawa.
Huko kuna katazo kali na la wazi kabisa dhidi ya kuoa wanawake wa mataifa mengine wasiomwamini Yahwe. Na sababu iliyotolewa kule ilikuwa wazi kabisa, watageuza mioyo yenu.
Kumbe.
Kwa hivyo mwandishi wa Wafalme anapotumia neno halisi waligeuza moyo wake, anabonyeza hiyo hyperlink maksudi. Aswa, anabonyeza hyperlink ya kwanza. Pili sasa, ukiangalia Kumbukumbu la Torati 17, kuna sheria maalum zinazoweka mipaka kwa wafalme wa baadaye wa Israeli. Sheria inasema wazi kwamba mfalme hapaswi kujilimbikizia farasi, dhahabu wala, na hili ndilo la msingi, hapaswi kujilimbikizia wake.
Na wake 700 hakika ni zaidi ya kulimbikiza.
Kabisa, ni ukiukwaji mkubwa sana.
Sasa, kuna sheria ya tatu ambayo nadhani ndio inaonyesha ufundi huu hata zaidi. Inahusu yale mataifa maalum ambayo hawa wanawake walitoka, sivyo?
Ndiyo. Sulemani hakuchukua tu wanawake wa mataifa mengine kwa ujumla. Alichukua wanawake wa Kimoabi na Kiamoni. Hapa hyperlink inatupeleka Kumbukumbu la Torati 23 inayoendana na lile simulizi la kitabu cha Hesabu sura ya 22 hadi 24.
Sawa, na hizo zinasema nini?
Maandiko haya yanatoa katazo mahususi, yani la wazi kabisa, dhidi ya Wamoabi na Waamoni kuingia katika kusanyiko. Na hii ilikuwa, unajua, kwa sababu ya chuki za kawaida tu, bali ni kutokana na usaliti wa kihistoria. Kumbuka, haya ndiyo mataifa yaliyokodesha watu kuwalaani Waisraeli walipokuwa jangwani.
E Bwana.
Ukiyaweka haya yote pamoja, inabadilisha kabisa picha niliyokuwa naiona.
Inabadilisha sana.
Hapo mwanzo nilikuwa namuona Sulaimani kama, unajua, mtu aliyefanya kosa la kuteleza tu kwa udhaifu wa kibinadamu. Lakini kwa mtazamo huu wa wima, hii ni jambo la kimkakati kabisa. Yaani jamaa hakuteleza tu, alivunja katiba ya taifa kwa makusudi, kifungu kwa kifungu. Analeta maadui wa kihistoria ndani ya hekalu na ikulu.
Na ndio maana andiko la baadaye sana, kama Nehemia sura ya 13, linamtumia Suleimani kama mfano mkuu wa kuonya kuhusu madhara ya ndoa za kigeni zinazovurubia imani.
Nehemia anasoma One Farm. Anabeba ule uzito wote wa theluji unaoshuka kutoka kwenye zile sheria za Musa, na kisha anautumia kwenye muktadha wake pale.
Lakini hili linaniacha na swali lingine kuhusu hizi mbinu zao za uandishi. Kwa nini mwandishi wa Wafalme hakuandika tu kwa uwazi? Yaani kusema Sulemani alitenda dhambi hapa kwa sababu alivunja sheria ya Kumbukumbu na Torati sura ya 17 na ile ya 23.
Mm-hmm.
Kwa nini awape wasomaji kazi hii yote ngumu ya kufukua hivi viungo vilivyojificha?
Hilo ni swali zuri. Unajua, inabidi tukumbuke mazingira ya kitamaduni ya wakati huo. Hawakuwa na hivi vitabu vya kuchapishwa vilivyosheheni maelezo ya chini, zile footnotes tunazozipenda leo.
Kweli kabisa, hawakuwa nazo.
Waliishi katika tamaduni za usimulizi na uhifadhi wa kumbukumbu kichwani, ambapo haya maandishi matakatifu yalichukuliwa kwa uzito mkubwa sana. Zaidi ya hayo, hii ni fasihi ya kutafakari.
Fasihi ya kutafakari, eh?
Waandishi hawa waliheshimu sana akili za wasomaji wao. Walitaka msomaji ashiriki kikamilifu katika kugundua hiyo maana, atafakari mchana na usiku. Ni mchakato ambao unajua unamfanya msomaji amiliki kile anachokigundua, kuliko kama angepewa tu yale majibu mepesi.
Sawa. Kwa hiyo, mwandishi wa Wafalme anatumia huu muktadha wa wima kufichua usaliti na uasi uliofichika. Hilo linaeleweka vizuri sana. Lakini vipi ikiwa mwandishi mwingine anatumia mbinu hii hii, sio kufichua uasi, bali kuhalalisha kuanzishwa kwa harakati mpya kabisa?
Aha, hapo unaleta mjadala mwingine.
Hili linatuleta kwenye mfano wetu wa pili, ambao sasa unahamia Agano Jipya, na unaonekana kama kosa kubwa sana la kizembe.
Unazungumzia ule utangulizi wa Injili ya Marko?
Ndiyo. Ukisoma Marko sura ya 1 ya mistari ya 2 na ya 3, anasema hivi, kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya, kisha anatoa nukuu.
Mm-hmm.
Lakini msomaji yote mwenye uelewa, akitazama hiyo nukuu inayofuata, ataona wazi kuwa sehemu ya kwanza haitoki kwa Isaya. Inatoka kwa Malaki, sura ya 3 mstari wa kwanza, ile inayosema, tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako.
Ndiyo, ni ya Malaki.
Halafu ndipo sasa inafuata nukuu ya Isaya 40. Isemayo, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengeneze ni njia ya Bwana. Ukiona hii kwa haraka haraka leo, unaweza kumpigia mstari mwekundu Marko, kama unajua, kama mwalimu anayesahisha hisha. Umekosea Marko, umemnukuu Malaki, kisha ukampa fifa Isaya.
Kwa kweli, ukiangalia kwa jicho letu la kisasa linalotaka footnote sahihi, inaonekana kabisa kama kosa.
Kabisa.
Lakini ukivaa zile miwani za muktadha wa wima tunaouzungumzia leo, utaona Marko anafanya jambo la ustadi mkubwa sana. Ili kuelewa hili, lazima tena tuangalie nakala wafadhili. Nenda nyuma ukasome hicho kitabu cha Malaki, sura ya 3.
Sawa, nikifanya hivyo, naona jambo la kushangaza kweli. Malaki mwenyewe alipokuwa akiandika, alikuwa tayari amechukua lugha kutoka kwa Isaya 40. Malaki anatumia dhana ile ya mjumbe anayeandaa njia, ambayo kimsingi ni dhana ya Isaya.
Umeona sasa?
Hapa naanza kuona mnyororo. Kwa hiyo Marko hayuko peke yake hapa kwenye kuteleza. Lakini subiri, inaishia kwa Isaya.
Haishii kwa Isaya kabisa. Isaya naye alichukua wazo hili kutoka wapi?
Kumbe,
alichukua kutoka 23, ambapo Mungu anawaahidi Waisraeli waliokuwa wakisafiri jangwani. Tazama, mimi namtuma malaika au mjumbe akutangulie ili akulinde njiani.
I see.
Kwa hiyo msikilizaji, tuna safu inayoanza na ahadi ya Mungu katika kitabu cha Kutoka. Halafu inachukuliwa na Isaya anayetabiri ukombozi mpya. Inachukuliwa na Malaki anayetabiri kuja kwa siku ya Bwana, na hatimaye inatua kwa Marko.
Ni kama mnyororo mrefu wa viungo vya mtandao.
Ndiyo. Marko anaposema kama ilivyoandikwa katika Isaya, anamtaja yule nabii mkuu aliyeshikilia mwavuli wote wa hiyo theolojia, lakini kiuhalisia anawasha mtandao mzima wa haya maandiko yote manne kwa pamoja.
Huu ufafanuzi unaobomoa kabisa dhana ya kwamba alikosea. Ni kama, unajua, ameingiza kodi inayofungua faili zote kwa wakati mmoja.
Haswa.
Na unaposema kuwasha muktadha wa ulalo, hapa chanzo kinaonyesha jinsi maneno yanayofuata kwenye Marko sura ya 1 yanavyolipuka kwa maana. Kwa mfano, neno lake la kwanza kabisa ambalo analitumia ni injili, au kwa Kigiriki euangelion. Hili neno halikuanguka tu kutoka angani. Linatoka wapi? Linatoka moja kwa moja kwenye muktadha wa ulalo wa Isaya 40, ambayo ni nakala wafadhili inayoahidi kuletwa kwa habari njema kwa Sayuni iliyokuwa utumwani.
Hilo ni sahihi kabisa, na hakuishi kwenye maneno tu, bali hata katika picha za wahusika anazochora. Angalia jinsi Marko anavyomtambulisha Yohana Mbatizaji.
Mm-hmm.
Hamtambulishi kwa umaridadi,
Anasema ni mtu anayevaa vazi la singa za ngamia na kula nzige.
Unajua nishangaza sana.
Kwa msomaji asiyejua, haya ni maelezo ya kushangaza kuhusu sijui lishe na mitindo ya kale tu, lakini kwa yule msomaji anayejua muktadha wake wa wima,
hapa ndo siri ilipo.
Mavazi haya yanaunganishwa moja kwa moja na kitabu cha pili cha Wafalme na Malaki sura ya 4 unaoahidi kuja kwa Elia nabii. Marko anatuambia, huyu anayeonekana mbele yenu ndiye yule Elia aliyetarajiwa.
Aha.
Naye wazo zima la kuandaa njia ya Bwana halimaanishi tu kutengeneza barabara ya vumbi. Linarudi hadi Kutoka 33 likiwasha ile ahadi ya uwepo wa Mungu, kwamba Mungu mwenyewe anakuja kukaa na watu wake.
Unajua hii inanikumbusha nini?
Nini?
Ni kama zile filamu za ulimwengu wa Marvel, zile za Avengers.
Aha, mfano mzuri sana huo.
Yaani ukifuatilia hizi filamu, labda unaangalia filamu mpya inayohusu mhusika mpya kabisa. Lakini ghafla, kwa sekunde mbili tu, kamera inaonyesha ngao ya Captain America imewekwa ukutani kwenye kona ya chumba. Ikiwa wewe ni mgeni, unaona tu ngao ya duara, haina maana yoyote kwako. Lakini kama wewe ni shabiki, ngao hiyo ni hyperlink.
Na inapobonyezwa, inaleta uzito gani kwa mtazamaji huyo?
Inabeba historia yote, mapambano yote, hisia, ahadi na vita vya ulimwengu mzima kutoka zile filamu 10 zilizotangulia zinahusishwa kwenye hicho chumba kidogo.
Ndio.
Kwa hiyo Marko, kwa kuweka hizi ngao za Isaya, Malaki na Kutoka kwenye utangulizi wake, anawaambia wasomaji wake, mnajua wale Avengers wa Agano la Kale, Musa, Isaya, Malaki, wote wanakusanyika kwa ajili ya tukio hili tunaloanza kusoma hapa.
I see. Mfano huo unauweka huu taratibu wazi kabisa. Hiyo ndiyo nguvu ya muktadha wa wima. Sio tu kutaja jina kwa ajili ya heshima, ni kuleta uzito wote wa historia kwenye tukio la sasa.
Kabisa.
Lakini hili linatuleta kwenye somo gumu kidogo kuhusu jinsi sisi tunavyotumia taarifa leo. Linatufundisha hatari ya kile tunachoweza kukiita kwa Kiswahili kuchagua matunda yaliyoiva tu na kupuuza mti mzima.
Cherry picking, yani.
Haswa, yani kuchukua nukuu inavyotufurahisha na kuacha muktadha ulioiweka. Waandishi hawa wa kale waliheshimu mti mzima. Waliponukuu walitegemea wewe usome mazingira yote.
Hili ni somo muhimu sana hata tunaposikiliza hutuba za wanasiasa au kusoma vichwa vya habari leo mtandaoni.
Kweli kabisa.
Sasa, kutoka kwenye hii mifano ya watu binafsi, Dr. Hammond anasogeza mjadala kwenye ngazi nyingine. Anazungumzia ile dhana inayoitwa mitandao ya kimaandishi au textual networks, ambayo anaiazima kutoka kwa mtafiti anaitwa Gary Schnitger. Ukiangalia juu juu inasikika kama sayansi ngumu, lakini kimsingi ni muendelezo wa hizi hyperlinks, zikiwa zimesukwa kwa kiwango cha taifa zima.
Ndiyo, textual networks hutokea pale ambapo muktadha wa wima hauhusishi tu vitabu viwili au vitatu, bali unaunda mnyororo mrefu unaotanda katika kipindi chote cha historia ya taifa.
Aha.
Fikiria juu ya andiko moja muhimu linalokuwa kama kitovu au moyo, huko mishipa mingine ikisambaza damu kuelekea na kutoka kwenye hicho kitovu. Dr. Hammond anatumia mfano wa mtandao wa Agano la Daudi ili kuonyesha jinsi hii inavyofanya kazi kwa vitendo.
Sawa, moyo wa mtandao huu upo katika kitabu cha pili cha Samueli, sura ya 7, mistari ya 12 hadi 15. Hapa ni pale ambapo Mungu anafanya agano na mfalme Daudi.
Ndiyo.
Anampa ahadi kubwa kwamba ufalme wa uzao wake utadumu milele. Lakini zaidi ya huo ufalme, kuna maneno mahususi sana yanatumika hapa. Mungu anasema kuhusu mrithi wa Daudi, mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu.
Sawa.
Lakini hapa nina swali na nataka nikupe changamoto kidogo kwenye hili.
Karibu, uliza.
Ahadi hii inaonekana kuwa ni ya kipekee sana kwa Daudi na mazingira yake ya kisiasa ya wakati huo. Lakini je, haina uhusiano na yale yaliyotangulia? Yaani, huu ni mwanzo kamili au ni muendelezo wa mtandao uliokuwa tayari umeanza kujengwa?
Hilo ni swali zuri sana, na kwa kweli natupeleka kwenye asili ya huu mtandao. Tu Samueli 7 sio mwanzo.
Kumbe.
Ili kuelewa mtandao huu vizuri, Lazima turudi nyuma hadi kwenye nakala wafadhili ya awali kabisa, kile tunachokiita mtangulizi au precursor. Na iko wapi? Iko katika kitabu cha Mwanzo sura 49 mstari wa 10.
Aha, Mwanzo.
Hapa, mzee Yakobo yuko kitandani mwake, anakufa na anawabariki watoto wake wote. Anapofika kwa Yuda, anatoa unabii wa kushangaza. Fimbo ya kifalme haitaondoka kwa Yuda, wala fimbo ya utawala kati ya miguu yake hata atakapokuje yeye ambaye ni yake.
Subiri, fimbo haitaondoka Yuda.
Na kama unavyojua, Daudi anatoka kabila gani?
Daudi anatoka kabila la Yuda. Kwa hiyo, hii ahadi katika 2 Samuel sio jambo lililoibuka tu hewani.
Hata kidogo.
Ni mwendelezo wa haki ya kifalme iliyokuwa imepandwa tangu kwenye kitabu cha Mwanzo.
Sahihi kabisa. Waandishi hawa hawafanyi tu, unajua, kile wanachokiita retconning, yani kuandika upya historia ili iendane na matakwa yao ya sasa ya kisiasa. Wanaonyesha usanifu mpana unaoenda zaidi ya maisha ya mtu mmoja. Sasa huu mtandao hauishi kwa Daudi tu. Unasukumwa mbele zaidi kupitia vitabu vya Zaburi.
Hapa ndipo tunapoona nukuu za wazi kabisa. Chukua Zaburi sura ya 2 kwa mfano. Inataja ahadi hii na kuitangaza kwa upana zaidi. Niwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa, na inampa huyu mfalme umiliki wa misho ya dunia.
Mm-hmm.
Na kisha tena kwenye Zaburi 89, ahadi hii inarudiwa kwa uzito mkubwa, ikimwita mfalme huyu mzaliwa wa kwanza na mfalme mkuu kuliko wote duniani.
Kwa hiyo hapa tunaona theluji inazidi kukua. Ilianza na fimbo ya utawala kwa Yuda, ikawa ahadi ya mtoto atayekuwa mwana wa Mungu kwa Daudi,
ikapanuliwa kuwa utawala juu ya mataifa yote katika Zaburi.
Bisa, na hii yote ni maandalizi kwa ajili ya kilele kinachotokea mamia ya miaka baadaye katika Agano Jipya.
Ee Bwana, na kilele hicho kinatokea katika mto Yordani. Yesu anabatizwa, anatoka majini, na ghafla mbingu zinafunguka na sauti inasikika.
Ehe.
Sauti inasema nini? Wewe ni mwanangu mpendwa, ninapendezwa nawe.
Unajua, kwa msomaji ambaye haelewi mitandao ya kimaandishi, haya ni maneno mazuri tu ya Mungu kumtia moyo Yesu.
Kama sifa tu.
Lakini kwa msomaji anayetazama huu usanifu wa wima tunaujadili, hili ni tetemeko la ardhi. Sauti hii haitumii tu msamiati wa kawaida. Inabofya hyperlinkia, mwanangu, inayorudi moja kwa moja kwenye Zaburi 2.
Inayoungana na 2 Samueli 7.
Inayogusa Mwanzo 49. Neno moja tu linalobeba uzito wa matarajio yote, mapambano yote, na matumaini ya taifa zima kwa karne nyingi. Huku ni kuamsha mtandao mzima kwa wakati mmoja.
Inastaajabisha sana jinsi usanifu huu unaofanya kazi. Yaani, inaonyesha wazi kwamba waandishi hawa hawakuwa wakiandika nyaraka zilizojitenga, bali walikuwa wakichangia katika mradi mmoja mkuu wa kitamaduni na kihistoria unaovuka vizazi.
Kweli kabisa.
Sasa, kwa mtu yoyote anayefuatilia mazungumzo yetu leo, msikilizaji, jambo la msingi kuchukua sio kukariri hizi sura zote na mistari yote tuliyoitaja hapa. La hasha. Kitu cha msingi ni kubadilisha namna unavyosoma nyaraka zote zenye historia.
Mhm, hilo ni muhimu.
Unapoona mwandishi ananukuu andiko la zamani, usilichukulie kama mapambo ya lugha tu. Jenga tabia kujiuliza, hii nakala wafadhili ilikuwa na mazingira gani asilia? Huyu mwandishi anajaribu kuwasha nini hapa?
Ni ushauri unaojenga uwezo wa kufikiri kwa kina. Kama tulivyoona, kuanzia kwa Sulaimani hadi kwa Marko na hatimaye kwenye huu mtandao wa Agano la Daudi. Maana haiishi tu katika neno linaloonekana ukurasani.
Sawa.
Inaishi katika uhusiano ambao neno hilo linao na historia nzima iliyolitangulia. Ukisoma kwa ulalo unapata hadithi, lakini ukisoma kwa wima unapata uhalisia na uzito wote wa lengo la mwandishi.
Usomaji huo ndio unatutofautisha na wasomaji wanaokubali kila kitu kijuujuu tu. Na kwa wale wanaofuatilia mtiririko huu wa vyanzo vyetu, na waandalia jambo zuri.
Aha, tuambie.
Katika uchambuzi wetu ujao tutaingia kwenye mada nyingine inayoleta mjadala mzito miongoni mwa wasomi. Hii ni dhana ya typology, au kwa Kiswahili tunaweza kuita elimu ya mifano.
Hiyo itakuwa nzuri sana.
Tutaangalia jinsi matukio ya kihistoria yanavyotumbiwa kutabiri matukio ya baadaye. Wewe msikilizaji, hautataka kukosa hilo, kwani linafafanua mengi sana tuliyoyagusa hapa.
kabisa litajenga juu ya haya tuliyoyajadili leo.
Lakini kabla hatujafunga pazia letu leo, ninataka kukuacha wewe unayefuatilia na wazo moja la kuchokoza fikra. Hatujalijadili moja kwa moja leo, lakini ni swali linalojitokeza kiasili kutoka kwenye yote tuliyojifunza hapa. Tumeona jinsi waandishi hawa walivyotumia maneno mahususi kabisa kama mjumbe, mwanangu au fimbo ya kifalme, kama zile hyperlinks za blue kwenye interneti kukupeleka kwenye andiko maalum la zamani.
Ndiyo.
Sasa basi, ikiwa maandishi haya yameunganishwa kwa ustadi mkubwa hivi, kwa maneno yanayotegemeana kama mtandao mmoja unaokusanya maana kwa karne nyingi, inakuwaje pale makosa ya utafsiri au zile changamoto za kutafsiri kutoka lugha za asili kwenda kwenye lugha zetu za kisasa yanapopoteza yale maneno maalum?
Hilo ni swali zito.
Kwa mfano, fikiria neno moja la Kiebrania likitafsiriwa kwa maneno matatu tofauti katika vitabu vitatu tofauti tulivyo navyo kisasa. Je, inawezekana kwamba kwa kutegemea baadhi ya tafsiri tunazotumia leo, viungo hivi vimekatika?
I see.
Na kwamba labda tunasoma mtandao uliovunjika bila sisi wenyewe kujua. Ni kama kumonyeza hyperlink mtandaoni inayokuambia ukurasa haupatikani au page not found. Utawezaje kuipata maana kamili ikiwa kiungo kimekatika kwenye tafsiri? Wewe msikilizaji, tafakari kuhusu hilo.
Hilo ni dokezo la kiuchambuzi linalolazimisha mtu yoyote kuelewa umuhimu wa kutafiti vyanzo asilia panapowezekana. Ni hatari ambayo sote tunapaswa kuwa nayo makini kila tunaposoma.
Kwa hakika kabisa. Basi tumefika mwisho wa uchambuzi wetu huu wa kina leo. Tunatumaini kwamba kuanzia sasa, ukikutana na nukuu katika andiko lolote lile, hutaisoma tu kama sentensi inayojitegemea.
Ndiyo, anza kutafuta zile hyperlinks zilizojificha.
Haswa, na kuchimba theluji yote iliyokusanywa kutoka mlimani. Endelea kudadisi wewe msikilizaji. Endelea kuchunguza mazingira yanayozunguka kila taarifa unayoipokea. Na mpaka wakati mwingine, hakikisha hutazami tu kurasa tambarare. Anza kuona ule mtandao uliojificha.